Yevropa Ittifoqi bilan erkin savdo bitimini tuzishdan oldin Ukraina avvalo o'z qonunlarini shunga moslashi kerak. G'arbparast sobiq prezident Viktor Yushchenko buni Ukrainaning so'nggi imkoniyati sifatida ko'radi.
Pro-European former Ukrainian president Viktor Yushchenko sees it as Ukraine's
1-2 yoki 10 yilda ham bunday imkoniyatga ega bo'la olmaymiz. Saylov va huquq tartibot tizimidan boshlab bizda kamchiliklar juda ko'p. Qonun ustuvorligini ta'minlashdagi ikkiyuzlamachiliklar, misli ko'rilmagan korrupsiya va boshqa muammolar ham. Biz Yevropaga yaqinlashish orqaligina bu muammolarni hal etishimiz mumkin, deydi Yushchenko. Yevropa Ittifoqi ayni paytda siyosiy asosdagi tazyiqlarga ham chek qo'yilishini, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoning ozod etilishini talab qilmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi uning adolatsiz sudlangani haqida qaror chiqarganiga qaramay, Timoshenko hanuz qamoqda saqlanmoqda. AQShning Ukrainadagi sobiq elchisi Steven Pfeifferning aytishicha, Timoshenkoning ozod etilishi muhim ahamiyatga ega.
If they are not prepared to do something on Timoshenko,
Bu ishni bir yoqli qilishmasa, Yevropa Ittifoqi a'zolarining aksariyati Ukraina bilan savdo bitimini tuzishga rozi bo'lishi juda qiyin, deydi u. Bu orada Rossiya Ukrainani boj ittifoqiga qo'shilishga undamoqda. Buning uchun Ukrainaga hech qanday shart qo'yilmaydi va u Rossiya, Belarus hamda Qozog'iston bilan erkin savdo qilishi, ayni paytda Rossiya gazini arzon narxda sotib olishi mumkin. Avgust oyida Rossiya Ukrainadan kelayotgan tovarlarga taqiq qo'ydi. Bu ayrim mahsulotlarning Rossiya xavfsizlik va sifat talablariga to'g'ri kelmagani bilan izohlandi. Washingtondagi Peterson instituti tadqiqotchisi Anders Aslund buni siyosiy bosim sifatida ko'radi.
Russia is really showing that the chips are down and
Ukraina tashqi savdosining 3dan 1 qismi Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Shuning uchun Rossiya katta ta'sir kuchiga ega. Ukraina iqtisodiyoti oxirgi 4 chorakda jiddiy muammolar bilan yuzlashgan. Yalpi ichki mahsulot hajmi har chorakda 1-2% ga kamaymoqda. Prezident Putin Ukrainani tiz cho'ktirishga jazm qilgan ko'rinadi, deydi Aslund. Natijada ukrainalik siyosatchilar Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashish yo'lini tutmoqda. Ular ittifoq tomonidan qo'yilgan talablarni zudlik bilan bajarishga va'da bermoqda. Rossiyaning qo'shnisini jazolashga qaratilgan harakatlari ayni paytda yevropaliklarni darg'azab qilmoqda. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt shunday deydi.
I think what we've seen during the last few weeks is brutal Russia.
Oxirgi haftalarda Rossiya biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan do'stlarimizni qattiq jazolash payiga tushgan. Biz uzoq vaqtdan beri hech bunaqasini ko'rmagan edik. Hozir hammaning e'tibori Suriyada. Bu narsani payqashmaydi deb o'ylashayotgandir. Shuning uchun ham bu masalaga alohida e'tibor qaratish lozim, deydi Shvetsiya rasmiysi. Rossiyaning Ukrainaga ta'siri faqat savdo bilan cheklanmagan. Ommaviy axborot vositalari orqali, xususan siyosiy va diniy jabhalarda ham rus mafkurasi keng targ'ib qilinadi. Kennan instituti rahbari Matyu Rojanskiyning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosimi hatto savdo bitimi imzolanganidan keyin ham davom etaveradi.
It does give me concerns that even if Ukraine
Ukraina Yevropa bilan bitim imzolasa ham, hatto iqtisodiyoti barqaror rivojlanish yo'liga o'tsa va ta'lim keng quloch yoyib, odamlar g'arbga ko'proq bog'lansa ham, Ukrainaning davlatchilik qurilishiga buzg'unchi aralashuvlar davom etadi, deydi Rojanskiy. Shunga qaramay, ukrainaliklar Yevropa bilan yaqinlashuvni afzal ko'radi. Albatta, men Yevropa Ittifoqini tanlayman, chunki ularda insonning qadri bor. Rossiya esa faqat qo'l qilishni biladi. Hech kim senga yaxshi narsani majburlab o'tkazmaydi, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rovga ko'ra, ukrainaliklarning 41% Yevropa Ittifoqiga qo'shilish tarafdori. Faqat 31% ishtirokchi boj ittifoqini afzal ko'rishini aytgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.